Арцыбіскуп Бруна Музару, 63-гадовы ватыканскі дыпламат італьянскага паходжання, да гэтага часу апостальскі нунцый у Перу, быў прызначаны святым айцом сёння новым дыпламатычным прадстаўніком апостальскай сталіцы на Кубе. Новае прызначэнне на адказны дыпламатычны пост стала неабходна пасля таго, як папярэдні апостальскі нунцый на востраве арцыбіскуп Джаванні Анджэла Бэчу у сярэдзіне мая быў прызначаны субстытутам апостальскай сталіцы. Арцыбіскуп Музару, які паходзіць з паўднёва-італьянскага рэгіёна Апулія, прадстаўляў святы пасад з 1995 года ў якасці апостальскага нунцыя ў Панаме, на Мадагаскары, ў Гватэмале і нарэшце ў Перу. Каталіцкі касцёл на працягу многіх гадоў прыкладае намаганні, каб на Кубе існавала больш рэлігійнай свабоды, правоў для рэлігійных арганізацый і сацыяльных гарантыяў для вернікаў. Падчас свайго візіту ў 1998 годзе ў гэту востраўную дзяржаву Ян Павел II ясна выказаўся пра недахопы ў гэтай галіне.